Izvolite.
Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada je danes sprejela spremembe in dopolnitve zakona o bančništvu. Z njim ureja vprašanje jamstva hranilnih vlog. Kot je bilo to napovedano že v izjavah ministra za finance in guvernerja Banke Slovenije pred dnevi, z tem zakonom jamčimo neomejeno hranilne vloge v slovenskih bankah. Ta ukrep bo veljal najkasneje do 31.12. naslednje leto. Vlada je tudi umaknila z predloga zakona stopnjo zaupnosti, zato je na voljo tudi vam in si lahko podrobnosti preberete. Pred tem sestankom oziroma pred sejo vlade je bil usklajevalni sestanek, na katerem smo se pogovarjali o tem ukrepu. Na tem sestanku je ta ukrep neomejenega jamstva, začasnega neomejenega jamstva, da hranilne vloge dobijo soglasno podporo. Zakon je tudi, to sem prej pozabil omeniti, usklajen z Banko Slovenije. Na tem usklajevalnem sestanku smo obravnavali morebitne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno zaradi svetovne finančne krize sprejeti tudi v Sloveniji. Izmenjali informacije z nekaterih mednarodnih sestankov, ki jih je bilo veliko v zadnjih dneh, in se predvsem dogovorili za funkcioniranje v tem vmesnem času, od konstituiranja novega parlamenta do oblikovanja nove vlade. To je, glede na slovensko ustavo in zakonodajo, nek specifičen čas, ki nekaterim organom ne daje polna pooblastila, po drugi strani pa organe, ki še imajo polna pooblastila, pušča brez koordinativnih funkcij. Ta sestanek je dosegel, oziroma tem sestanku smo dosegli politično soglasje o tem, kako ravnati v tem vmesnem času, zato da bodo predlagani in po potrebi sprejeti ukrepi tako na ravni izvršilne oblasti, kot tudi na ravni zakonodajne oblasti, če bodo ti potrebni zaradi situacije, kot se bo razvijala. In dosegli smo dogovor o tem, kako delo v tem času koordinirati in s tem omogočiti tudi organom, ki morajo delovati, vendar pa za to potrebujejo določene usmeritve, imajo pa polna pooblastila, da takšne usmeritve dobijo tudi v tem času. Dogovor je bil tudi o tem, da bomo iz nabora ukrepov, ki jih je sprejel vrh Evropske monetarne unije v nedeljo v Parizu, po potrebi uporabili tiste, ki so primerni za našo situacijo ali ki bodo primerni za našo situacijo. V prihodnjih dneh bodo sledili sestanki tako z finančnim sektorjem, sicer z bankami, zavarovalnicami, skladi, pa tudi z gospodarstvom, z gospodarsko zbornico, obrtno zbornico, o tem, kako zagotoviti tisto, kar je najpomembnejše, to pa je normalno funkcioniranje gospodarstva in normalno servisiranje gospodarstva strani finančnih institucij oziroma finančnega sistema. Ob tem, ko si ugotavljamo, da slovenske banke z slabimi naložbami niso prizadete in da ni kakšnih večjih težav tudi pri funkcioniranju zavarovalništva ali skladov, pa seveda prihaja do težav pri servisiranju gospodarstva z denarjem, ki ta servis mora zagotavljati finančni sistem, zaradi porušenega zaupanja, zaradi stanja, kakršno je bilo na borzi v zadnjih tednih, je ta del funkcioniranja do določene mere bil prizadet tudi pri nas. Slovenija je seveda del evropskega finančnega sistema, slovensko gospodarstvo je del evropskega enotnega trga in posledice, ki nastaja tam, se v veliki meri prenašajo tudi k nam. Torej, ključno in najpomembnejše vprašanje je, kako zagotoviti normalno servisiranje slovenskega gospodarstva z denarjem, z finančnim servisom. In temu bodo tudi v tem mestnem času posvečeni vsi ukrepi in vsi napori tako vlade kot tudi vseh ostalih institucij, ki so za to zadolžene. Zato, da bodo ti napori in ukrepi usklajeni, da bodo pravočasni, je bil danes dosežen dogovor o ustanovitvi in delovanju posebne koordinacijske skupine, v kateri bodo, ki jo bo vodil finančni minister in v kateri bodo predstavniki oziroma predstojniki vseh pristojnih institucij in ki jo do neke mere predvideva tudi zakonodaja. Dosežen je tudi dogovor, da se bodo sprejemali tisti ukrepi, ki so oziroma ki bodo potrebni. Razpravljali smo tudi o tem, ali bi eventualno že na današnji seji vlade bilo poleg spremembe zakona o bančništvu potrebno sprejeti še kakšen dodaten ukrep. Ocena je bila, da to ni potrebno, da v tem trenutku ni nobenih resnih zahtev po kakšnihkoli dodatnih ukrepih. Še vedno proučujemo nekatere ukrepe, ki so predlagani oziroma ki so dani v ta nabor ukrepov, ki je bil sprejet v nedeljo v Parizu na vrhu Evropske monetarne unije in proučujemo tudi nekatere ukrepe, ki so jih na tej podlagi že sprejele nekatere glavne ekonomije Evropske monetarne zveze oziroma Evropske unije. Jutri in v četrtek bo Evropski svet skušal podoben nabor ukrepov, kot je bil sprejet ali pa predlagan ali dan na voljo v nedeljo v Parizu, tudi za celotno 27-erico. To je za nas nekoliko manj pomembno, ker smo člani Evropske monetarne unije, je pa seveda pomembno za celotno Evropsko unijo, s tem tudi za Slovenijo, da se ukrepi v Evropski uniji tudi izven evroobmočja sprejemajo koordinirano. Bilo je v preteklih tednih nekaj potez nekaterih državah, ki niso v skladu z evropskimi pogodbami, statutom Evropske centralne banke in to se zdaj tudi s tem naborom ukrepov, ki je predlagan oziroma dan na voljo, spravlja v enoten okvir. Toliko na kratko o tem. Javnost bo seveda obveščena o vseh ukrepih, ki jih bomo eventualno sprejeli. Zaenkrat pa je situacija takšna, da poleg tega te spremembe zakona o bančništvu, kakšni resnejši ukrepi, ki bi terjali obravnavo na vladi in posledično seveda tudi odločanje zakonodajalca oziroma državnega zbora niso potrebni. Če so kakšno vprašanje na to temo, prosim.
Marja Novak, Reuters. Mene zanima, za katere vloge velja to jamstvo? Torej za zasebnike in za, rekel je minister, tudi za male podjetnike. Kako boste ta kriterij, kjer je male podjetnike? In kdaj ne bi bilo to sprejeto v parlamentu? Ter kaj velja vmes? A je do tedaj, dokler ni sprejeto v parlamentu, še vedno veljal na tiste 22 tisoč limit?
Ne, garancija, ki velja in ki je tudi iztožljiva. Na sodišču je bila dana, mislim, da 8. oktobra in od takrat naprej, na ta datum se nanaša tudi ta zakon in od takrat naprej to jamstvo velja. V tem ni nobenega dvoma, tudi nismo na novo določali, katere vloge so zajete, ker to že določa zakon o bančništvu. Samo garancije so dane nad 22 tisoč evrov.
Sam mikrofon, če počakate zred prenosa, prosim.
Oktobra, prosim, oziroma kdo je država, ki ste jo omenila, guverner in finančni minister 8. oktobra, ko ste napovedala jamstvo države?
Torej, država je v tem primeru zakladnica, proračun v širšem smislu, če hočete, kot pa sta tudi ona dva zelo jasno povedala. Gre tukaj za jamstvo in ne za sredstva, ki jih je potrebno v tem primeru zagotoviti, ne gre za sredstva, ki jih bo kadarkoli potrebno zagotoviti, če do tistega, kar skušamo s to garancijo seveda preprečiti, ne pride. In mi smo prepričani in tudi razmere, ki so se izjemno umirile po vseh teh ukrepih in po teh političnih zavezah glede garancij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih članicah Evropske unije. Vse to seveda za nazaj potrjuje pravilnost teh ukrepov.
Denis Štir, Pop TV, gospod Janša, dejali ste, da preučujete tudi ostale možnosti oziroma ostale ukrepe, lahko poveste, katere izmed njih ali denimo tudi nacionalizacijo nekaterih bank, ki imajo najslabše bilance?
Ne, teh konkretnih ukrepov, tega zadnjega ukrepa ne preučujemo, v tem trenutku ni nikakršnih signalov, da bi bil kjerkoli potreben. S tem, kar bom zdaj dejal, špekuliram, možno je, da bo potrebno zagotoviti določeno likvidnost na sredstva, predvsem zaradi nedelovanja medbančnega trga v Evropi, ukolikor se to ne bo hitro vzpostavilo, vendar je tudi za to zelo malo možnosti. Zaradi tega, ker ukrepi, ki so bili dani na razpolago z odločitvijo vrha Evropske monetarne unije v nedeljo v Parizu, kot vidite, dajo rezultate in se to zaupanje obnavlja. In to je temeljni pogoj za ponovno vzpostavitev delovanja medbančnega trga. Torej, če pa govorimo, oziroma na prvi del vašega vprašanja pa lahko odgovorim z deklaracijo, ki je bila sprejeta v nedeljo v Parizu. Vsi nabori, vsi ukrepi iz tega nabora so na voljo tudi slovenskim oblastem in po potrebi jih bomo uporabili. Ampak kot že rečeno, po temeljitih analizah v zadnjih dneh in tudi po tem posvetovanju danes, smo sprejeli odločitev, da v tem trenutku ni potrebe, oziroma se je pokazalo, da ni potrebe potem, da sprejemamo še kakršenkoli dodaten ukrep. Zdaj smo šli v mikroskeniranje situacije z pogovori in sestanki s predstavniki gospodarstva in celotnega finančnega sektorja. In kolikor se bo tam pokazalo, da je potrebno sprejeti kakšen konkreten ukrep na tej ravni, ga bomo tudi sprejeli. Ampak znotraj nabora, ki je na voljo vsem članicam Evropske monetarne unije.
Jana Zalaznik, žurnal 24. Mene zanima, ali bo spremembe zakona o bančništvu v zakonodajni postopek posredovala vlada in kdaj?
Ne, vlada je to že naredila danes z odločitvijo. Kdaj bo državni zbor obravnaval ta zakon, je odvisno od državnega zbora, na nek način pa tudi od priporočil te koordinacijske skupine, ki bo zdaj spremljala situacijo in predlagala morebitne ukrepe. Ni pa to zakon, ki bi ga sprejemali na konstitutivni seji to sredo oziroma jutri. Ni tega predloga.
Še kakšno vprašanje?
Če smo to... Če smo...
Branko. Denis Arkeč, Vez, gospod premije. Na sestanku so bili tudi bodoči morebitni mandatar Pahor, gospod Križanič in gospod Gaspari. Niso, po tistem sestanku niso govorili o njihovih predlogih. Ali so imeli kakšne predloge na tem sestanku?
Ta sestanek je bil posvetovalne narave. Šlo je za izmenjavo informacij. Jasno je, da imajo predstojniki inštitucij, kot so Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, predsednik strateškega sveta, več informacij kot ljudje, ki so bili v opoziciji. Vendar pa od jutri naprej nastaja poseben čas, ko obstaja vlada, ki opravlja tekoče posle. Imamo pa zakonodajno telo oziroma državni zbor, ki je izvoljen že na podlagi zadnjih volitev in ki lahko edini sprejema zakonodajne odločitve. In pravzaprav se je bilo treba dogovoriti, kako funkcionirati v tem času, kolikor bi se pokazala potreba, da bo potrebno takšne odločitve sprejeti, ne? Ker v tem primeru je potrebno neko politično soglasje o tem, da vlada lahko predlaga, da vlada kot edini kvalificiran predlagatelj tudi v tej situaciji lahko predlaga rešitve, ki jih drugače ne bi mogla, če bi šlo za normalno situacijo. In dogovorili smo se tudi, da bo znotraj te koordinacijske skupine zastopanost takšna, da bo zagotovljeno tudi politično soglasje.
Še kakšno vprašanje na to temo? Ne.
Andreja Reta, Finance. Mene zanima, če znotraj tega nabora ukrepov, če ste kaj bolj konkretno razmišljali tudi o tem, da bi jamčili za kredite bank kot nekatere druge države.
Torej, v tem trenutku ne razpolagamo z oceno za nobeno od slovenskih bank, da je bilo stanje takšno, da bi morali poseči tudi po teh ukrepih.
Gospod predsednik, ali torej vi v tem trenutku imate popolno zaupanje v slovenski bančni sistem? Koliko časa, če bo ta zakon za neomejena jamstva v kakšnem primeru treba uveljaviti? Koliko časa bo trajalo, da ga bodo ljudje lahko uveljavljali? To mogoče kot prvo vprašanje, potem pa pritaknila še tole. Kako ocenjujete sestavljanje nove levosredinske vlade, tudi odločitev ljudske stranke, da gre v opozicijo? In danes je bila zadnja seja vaše vlade s polnimi pooblastili. Mogoče kakšen komentar na to, morda s kakšnimi občutki, recimo, mogoče nekako prestopate v opozicijo zdaj.
Zdaj, kot vidite, je situacija takšna, da je morala vlada s polno paro delati danes, pa bo verjetno morala ravno zaradi te situacije tudi v prihodnjih tednih, vsaj na nekaterih segmentih, tudi tekočega dela je veliko, tako da žal kakšnega velikega počitka ni, čeprav bi si ga želeli. Zdaj, kar se tiče tega jamstva, gre za zaščito varčevalcev. Gre za številko, ki v primeru teh vlog nad 22 tisoč evrov dosega 10% slovenskega prebivalstva, skratka ne gre za nekaj posameznikov ali pa za kakšno interesno skupino. In te vloge so varne, se pravi, ni časa, v katerem bi nekdo si lahko šele moral zagotoviti to varnost. Ta garancija velja od trenutka, ko sta izrekla minister za finance in guverner Banke Slovenije. In bo veljala do konca naslednjega leta, razen če se ne bo situacija prej spremenila tako, da bo možno zaradi normalizacije razmer na mednarodnih in domačem finančnem trgu ta časovni rok pač premakniti naprej. Vsi si želimo, da bi do te normalizacije prišlo čim prej. Tudi ostali ukrepi, ki jih bomo eventualno sprejemali, ne gredo v zaščito, kot se je včasih tudi mal na rekovajih pisalo v zadnjih dneh kapitala, gredo v zaščito recimo temu finančne, delamo tudi pravne varnosti, tudi socialne varnosti ljudi. Gre za 100 tisoče, ki imajo svoje naložbe v slovenskih bankah, v zavarovalnicah, v življenjskem zavarovanju, v različnih drugih skladih. In naša prva skrb je, da so ti prihranki varni. Vse ostalo je pač na drugem mestu. Izven teh usod posameznikov je pač naš ključni interes, da slovensko gospodarstvo tudi v teh razmerah, kolikor je možno, normalno funkcionira. Da se ne zgodi, da podjetje, ki ima naročila, tudi v tej situaciji, zaradi tega, ker ne more dobiti kreditov za financiranje proizvodnje, teh naročil ne moglo izpolniti. To bi v situaciji, ko so banke likvidne, ko ni problemov, bilo nekoliko nenavadno oziroma škodljivo. Zato je naša skrb tudi, da zagotovimo normalno funkcioniranje teh poti, da zagotovimo normalno servisiranje in v takšnih okoliščinah, glede na to, da je Slovenija v tej situaciji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, bilo je zelo zanimivo poslušati te razprave v Parizu v nedeljo. Slovenija lahko v tej situaciji z pravočasnim in pravim reagiranjem bistveno zmanjša negativne posledice te mednarodne finančne krize. Predvsem gre v našo korist dejstvo, da je Slovenija druga najmanj zadolžena država v Evropski uniji, in da imamo že do 60% bruto domačega proizvoda, kar je maastrichtska meja, še veliko manevrskega prostora, znotraj katerega lahko zagotavljamo normalno funkcioniranje finančnih institucij, likvidnost bank, zavarovalnic in ostalih. So številne države, ki te možnosti nimajo in seveda so tu države, ki so daleč preko. Neke črte, ki se počasi bliža stanju, ki se mu pravi bankrot. Torej, Slovenija lahko z pametnim ukrepanjem v tej situaciji računa na to, da bo, ko se bo situacija normalizirala, ko se bo stanje normaliziralo, napreduje bistveno hitreje kot tiste države, ki bodo morali iti zdaj v zadolževanje preko vsake meje. Komentarje prepuščam vam.
Še morda kakšno vprašanje? Julija Kočar.
Julija Kočar, TV Slovenija. Mene pa zanima, ali je vlada danes morda govorila tudi o usodi uprave Darsa. Uprava slučajno ostaja, ne ostaja in seveda argument, zakaj, ali ostaja ali ne.
Torej, vlada je danes dokončala razpravo, ki smo jo začeli že na dveh prejšnjih sejah in se odločila, da ne sprejme ponujenega odstopa uprave Darsa. Razlogov za to je več, ključen je v tem, da želimo zagotoviti, da projekti, ki so v teku, normalno tečejo dalje. In da želimo na nek način dati priznanje tudi upravi, ki je kljub nekaterim napakam, ki so bile narejene, vendar le presekala z prejšnjo situacijo in začela ravnati tako, kot je pač potrebno, zato da bo gradnja avtocestne infrastrukture racionalna, pravočasna in da ne bo prihajalo do zgodb, kakršnim smo bili priča v prejšnjih letih.
Še zadnje vprašanje.
Gospod Janša, zanima me, ko ste leto 2004 sestavljali vi vlado, ste povabili na pogovore vse stranke. Zdaj se dogaja na drugi strani, da so povabljene le na katere. Vaša stranka je že dala nekakšno izjavo za javnost, da je to nek drugačen sistem, ne, kot se je napovedoval in da se gre v preteklost. Pa me zdaj vseeno zanima, ali vi pričakujete, da boste lahko z novo, morebitno, levo-sredinsko vlado ali levo vlado, kakorkoli, sodelovali kot prvak stranke, ki je v bistvu v opoziciji. Ali vas bodo tudi verjetno vabili na kakšne sestanke, pogovore o pomembnih zadevah v Sloveniji?
Počakajmo in bomo videli. Ne? Pravzaprav ste v prvem delu vprašanja odgovorili na drugo. Že. Da...
Zanima me vaše mnenje. Ste imeli tako tist, ko ste danes že imeli pač, že nek, nekak drug sestanek s Pahorjem in me zanima zdaj, če je nekako, imate občutek, da boste lahko sodelovala vi v opoziciji, on mora biti v vladajoči funkciji?
Torej, inicijativa za današnji sestanek sem dal jaz. Ne. Kljub temu, da je nek mestni čas, ker bi mi lahko mirno dvignili roke in rekli, pač vlada nima polnih pooblastil. Če nam kdo kaj predlaga, bomo to naredili v korist države. Ne ravnamo tako. Ne. Vemo, ki je, so nevarnosti časa, ki prinaša številne izzive in ki zahteva sprotne reakcije in se pač odgovorno obnašamo, kako bo ravnala morebitna bodoča vlada, pa bomo presojali, ko bo. Ne. Mislim, da je važno, da smo danes zagotovili nek dogovor o tem, kako funkcionirati v tem mestnem času za pač situacije, ki niso normalne. Svetovna finančna kriza je nekaj, kar se običajno ne dogaja ob tem, ko se v Sloveniji sestavlja vlada. Zdaj je to prvič. Tudi ukrepi, kot jih sprejema Evropa, so v znatni meri takšni, kot se doslej niso sprejemali ali pa kot doslej niso bili na voljo in temu skušamo prilagoditi delovanje tudi v tem vmesnem času.
Dobro, to je bilo zadnje vprašanje.
Prošlo Slovenije za podaljšanje roka glede vinjet, pa me zanima vaš komentar.
Torej, po tem, kar je ugotovila Evropska komisija, je skoraj očitno, da bo potrebno uvesti vinjete tudi za krajši čas. Vendar to ne pomeni, da je zaradi tega treba karkoli bistveno spreminjati. Zdaj, po teh mestih, odkar velja ta vinjetni sistem, je popolnoma jasno, da je finančno vzdržen, in da ga tudi vinjeta za krajši čas, za določen del tranzita, kjer so na voljo seveda različni razponi in bo potrebno narediti izračune, ne destabilizira oziroma ne poruši. Torej, ta dilema je danes bistveno, bistveno manjša, kot je bila pred časom, prednje je bil ta sistem sploh uveden in smo tvegali. Ne? Smo tvegali na podlagi izračunov, ki so bili pač na voljo. Zdaj, na podlagi ni so samo izračuni, so tudi sredstva, ki so bila zbrana za tem sistemu in se točno vidi, koliko je dodatnega manevrskega prostora. Ne, gre za spremembo, ki jo bo, če jo bo potrebno narediti, treba uveljaviti za naslednjim letom, za letošnje leto, mislim, da je stvar zaključena.